13 ივნისის ტრაგედიიდან 7 წელი გავიდა. რუსული ძალები ბახმუტს ბომბავენ. ბარსელონაში ისევ ფინანსური კრიზისია.
Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
თილამშვიდობის დღეს 13 ივნისია რადიო თბილისის სტუდიიდან პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს Media Holding ჰერეთის საინფორმაციო სამსახური. საქართველოს ევროკომისიის გადაწყვეტილების მოლოდინშია პასუხი სავარაუდოდ 23-24 ივნისს გახდება ცნობილი. ოპოზიციურ სპექტრში აღნიშნავენ, რომ საქართველოსათვის სტატუსის მინიჭების საკითხს ოპტიმისტურად არ უყურებენ, თუმცა აუცილებლად მიიჩნევენ საერთაშორისო პარტნიორებთან კომუნიკაციას და იმის დაფიქსირებას, რომ ხარს უჭერენ ქვეყნის ევროინტეგრაციას. დადებითი მოლოდინები აქვთ მართველ გუნჯში და განმარტავენ, რომ საქართველო უკრაინასა და მოლდოვასთან შედარებით მოწინავე ქვეყანაა. მოვისმინოთ ბაჩო დოლიძის, გრიგოლ გეგელიასა და თამარ ტალიაშვილის კომენტარები.
ელოვანია, როგორც ოპოზიციის ასევე ყველა არასამთავრობოს კომუნიკაცია ევროკავშირთან, ზოგადად არამარტო ევროკავშირთან, არამედ ყველა ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორთან იმისათვის, რომ კიდევ ერთხელ დავანახოთ ჩვენი მზაობა და ჩვენი პროაქტიული პოზიცია, რომ ჩვენ ხარს უჭერთ ევროკავშირს, ჩვენი ადგილი არის ევროპაში და არ უნდა მიწოთ საშუალება ხელისუფლებას, რომ დაგვაკარგინოს როგორც ჩვენ, ასევე მომავალ თაობას ის შანსი, ის შესაძლებლობა, რომელსაც იძლევა ევროკავშირი.
აბსოლუტურად არ ვარ ოპტიმისტურად განწყობილი და გამაჩნია ამის ყველა საფუძველი. ჩვენ ვისვეთ ძალიან მძიმე შეფასებებს იმ პოლიტიკის მიმართ, რომელიც აქ ბოლო წლების განმავლობაში ხორციელდება. ეს არ არის ფუჭად გამოგზავნილი გზავნილები, ეს არის ძალიან კონკრეტული ტარგეტირებული მიზნობრივი გზავნილები, რომელიც გვეუბნება ძალიან პირდაპირ, რომ ეს ქვეყანა და მისი დემოკრატია არ არის კარგობარობაში და რომ ძირეული ცვლილებები უნდა განხორციელდეს ყველა იმ კრიტიკული მიმართულებით, რომელიც არის ჩამოთვლილი ევროპული პარლამენტის რეზოლუციაში.
ევროკავშირის დადებითი გადაწყვეტილება ნიშნავს სამართლიან და ევროპის გაძლიერებაზე ორიენტირებულ გადაწყვეტილებას. აქედან გამომდინარე, ჩვენ გვაქვს პოზიტიური მოლოდინი. საქართველოს ყველა საერთაშორისო ანგარიშის ფაქტებზე დაფუძნებული პლევების თანახმად არის მოწინავე უკრაინასთან და მოლდოვასთან შედარებით. ასევე საქართველოს შეუძლია განსაკუთრებული წვლილი შეიტანოს ევროპის უსაფრთხოების ახალ არქიტექტურაში გეოპოლიტიკური კუთხით.
21 დაღუპული, 2 დაკარგული, ათასობით დაზარალებული 13 ივნისის ტრაგედიიდან 7 წელი გავიდა. ბოლო პერიოდის უპრეცედენტო მასშტაბის სტიქიამ დედაქალაქსა და მის შემოგარენში საცხოვრებელი სახლები და ინფრასტრუქტურა დააზიანა. მთლიანად დაიტბორა მზიური და ზოოპარკი, სადაც დაიღუპა 3 თანამშრომელი და დაიხოცა ბინადართა დიდი ნაწილი. სვანიძის ქუჩაზე კი წყალმოვარდნის შედეგად უსახლკაროდ დარჩა 24 ოჯახი, ხოლო ამ პატარა ქუჩაზე სტიქიამ 6 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. 2015 წელს მდინარე ვერეს ადიდება ბეთანის გზაზე წარმოქმნილმა ლაურმა მეწყერმა გამოიწვია. ტრაგედიასთან ერთად ეს დღე ერთიანობისა და სოლიდარობის სიმბოლოდაც იქცა. მოხალისეებმა სტიქიის შედეგებთან გამკლავება ერთიანი ძალებით დაიწყეს. დაღუპულებს დღეს დედაქალაქში 13 ივნისის მემორიალთან გაიხსენებენ. საქალაქო სასამართლოში დღეს 11 საათზე ეგრეთ წოდებულ კარტოგრაფების საქმის პროცესია ჩანიშნული. მსჯელობა 6 თვიანი პაუზის შემდეგ უნდა განახლდეს. სხდომაზე ბრალდების მხარის მოწმეები გამოიკითხებიან მას შემდეგ, რაც საქმეზე ახალი მოსამართლე დაინიშნა. მოწმეთა განმეორებითი დაკითხვები უნდა ჩატარდეს. ადვოკატის თქმით, დაცვის მხარისთვის უცნობია, თუ ვის წარადგენს პროკურატურა ახალ მოწმეებად. შეგახსენებთ, ივერი მელაშვილისა და ნატალია ილიჩოვას გამოძიება საქართველოს საწინააღმდეგო მოქმედებას ედავება. პროკურატურა ბრალდებულებს სადემარკაციო კომისიაში მუშაობისას საქართველოს საწინააღმდეგო რუკებით მუშაობაში ადანაშაულებს. 28 იანვარს სასამართლომ ივერი მელაშვილი და ნატალია ილიჩოვა 20,000 ლარიანი გირაო საფუძველზე გაათავისუფლა. მოგვიანებით 24 დეკემბერს ცნობილი გახდა, რომ ივერი მელაშვილი სამსახურიდან გაათავისუფლეს. მოისმინეთ ადვოკატის ედუარდ მარიკაშვილის კომენტარი.
რამდენიმე თვე არის შეჩერებული, არის არსებითი განხილვა საქმის, რადგან შეიცვალა მოსამართლე ამ საქმეზე და ახალმა მოსამართლემ ფაქტიურად მხოლოდ ერთი პროცესი ჩაატარა აქამდე. ჩვენ გვიწევს ისევ პროკურატურის მოწმეების ხელახლა გამოკითხვა. ვინ გამოიკითხებიან ამ ეტაპზე დაცვის მხარისთვის ცნობილი არ არის, იმიტომ რომ პროკურატურას ესეთი სტრატეგია აქვს არამხელს მოწმეების ვინაობას წინასწარ.
საქართველოს პროკურატურამ ქალაქ ფცხეთაში რესტორან მარანი ჰოლში ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლის ფაქტზე ერთი პირს ბრალდება წარუდგინა. ამის შესახებ ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს. უწყების ცნობით შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ 2022 წლის 7 ივნის ქალაქ ფცხეთაში რესტორან მარან ჰოლში ყოფნის დროს სხვის სახელზე რეგისტრირებული ცეცხლსასროლი იარაღიდან კნომ უკანონოდ მოახდინა რამდენიმე გასროლა. იმავე დღეს ცეცხლსასროლი იარაღი ამოღებული იქნა შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების მიერ. პროკურატურამ ბრალდებულ კნ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 226 მუხლის მესამე ნაწილით წარუდგინა ბრალდებარაც. საჯელის სახე და ზომად 3-დან 6 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. Прокуратура ბრალდებულის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების შუამდგომლობით სასამართლოს კანონით დადგენილ ვადებში მიმართავს. სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიება გრძელდება.
Усмине ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ. Რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებულმა ძალებმა დონეცკის ოლქის ქალაქ ბახმუტზე ავიადარტყმა განახორციელეს, ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. აფეთქების ტალღამ ბევრი საცხოვრებელი სახლი დააზიანა, ზოგიერთი მათგანის რკინის შესასვლელი კარი გაიჭედა და მოსახლეობა შენობაში დარჩა. უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სახელმწიფო სამსახურის მაშველები კარების გაჭრას ცდილობენ. ადამიანებს შენობების დატოვებასა და სამედიცინო დახმარების მიღებაში დაეხმარონ. მედიის ცნობით ქალაქის დაბომბვა გრძელდება, რამდენიმე ადგილას ხანძარი გაჩნდა. Ადგილობრივი ოფიციალური პირის ინფორმაციით რუსულმა ძალებმა გაანადგურეს ხიდი, რომელიც აკავშირებს ქალაქ სევეროდონეცკს ქალაქ ლისიჩანსკთან. შედეგად შესაძლო ევაკუაციის მარშრუტი მშვიდობიანი მოსახლეობისთვის შეუძლებელი გახდება. მან დაძინა, რომ ლისიჩანსკში რუსული დაბომბვის შედეგად ერთი ქალი დაიღუპა, ოთხი სახლი და სავაჭრო ცენტრი განადგურდა. სევეროდონეცკის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თქმით, ქალაქის დაახლოებით 1/3 დარჩა უკრაინის ძალების კონტროლის ქვეშ და დაახლოებით 2/3 რუსეთის ხელშია. Ukraina მარცვლეულის ექსპორტისა და გლობალური სასურსათო კრიზისის თავიდან ასაცილებლად პოლონეთისა და რუმინეთის გავლით ორი მარშრუტი დაამტკიცა. თუმცა დაბრკოლებებმა მიწოდების ჯაჭვი შეანელა. ამის შესახებ დღეს უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ დიმიტრო სენიკიმ განაცხადა. მისივე თქმით, გლობალური სასურსათო უსაფრთხოება საფრთხეშია, რადგან რუსეთის უკრაინაში შეჭრამ ოფიციალურ კიევსა შავი ზღვით მარცვლეულის ექსპორტი შეუჩერა, რამაც ფართო დეფიციტი და ფასების ზრდა გამოიწვია. როგორც სენიკი აღნიშნა, საკვების ექსპორტისთვის მესამე დერეფნის დამატებაზე უკრაინა მოლაპარაკებებს ბალტიისპირეთის ქვეყნებთან აწარმოებდა. მან დეტალები არ დააკონკრეტა ამ მარშრუტებით თუ რაოდენობის მარცვლეული გავიდა უკვე ან გავა სამომავლოდ. შეგახსენებთ, უკრაინა მსოფლიოში მეოთხე უმსხვილესი მარცვლეულის ექსპორტიორია. კიევი აცხადებს, რომ დაახლოებით 30 მილიონი ტონა მარცვლეული უკრაინის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე ინახება, რომლის ექსპორტსაც ის სახმელეთო და სარკინიგზო გზებით, ისევე როგორც მდინარით ცდილობს. Და გამოშვების ბოლოს ბარსელონას ვიცე-პრეზიდენტმა ედუარდ რომეომ კატალონურ კლუბში ფინანსურ მდგომარეობაზე ილაპარაკა. ბარსელონა ჯერ ისევ კრიზისშია. 16 ივნის გამართება დელეგატთა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ასამბლეა, რომელიც შეეცდება მკვდარი გუნდის გაცოცხლებას. ციტატა: დავალიანება 500 მილიონი ევროა. ამბავს შეიძლებოდა დამატებოდა დაახლოებით 150 მილიონი იმ შემთხვევაში, თუ არაფერს მოვიმოქმედებდით. თუ ვინმე სურს კლუბის დახმარება, მოგვეცით 500 მილიონი. ეს ის არის, რაც გვჭირდება, რათა ბარსელონა გადავარჩინოთ, განაცხადა რომეომ. Ასეთი იყო ახალი ამბები 9 საათისთვის. მორიგი საინფორმაციო გამოშვებით 10 საათზე ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. Უფრო მეტი ახალი ამბავი ნახეთ, წაიკითხეთ და მოისმინეთ რადიო თბილისის ოფიციალურ Facebook გვერდზე. სტუდიაში თქვენთვის გვანცა დარჩიაშვილი მუშაობს. რადიო იწყება ჩვენით.